Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы пачынаем 146-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства днямі я ехаў у шматлюдным тралейбусе, дзе мужчына на добрым падпітку лаяўся, то бок выкарыстоўваў ненарматыўную лексіку. Ён не звяртаўся персанальна да пасажыраў, але я бачыў па іх рэакцыі, што гэта іх абражае. Але на чужыя вусты не накінеш хусты, давялося ўсім пачакаць, пакуль брыдкасловец выйдзе. Дык гэта ў тралейбусе. А сёння ў любой кнігарні можна знайсці безліч кніг, дзе ўжываецца ненарматыўная лексіка, асабліва ў сучасных пісьменнікаў. І падобна на тое, што гэта ўжо нікога не абражае. Усе з гэтым звыкліся. Як вы лічыце, чаму брыдкаслоўе стала ўспрымацца ў літаратуры ледзь не нормай? Калі ласка, Ганна.
Ну, па-першае, яно стала ўспрымацца ледзь не нормай параўнальна нядаўна. І можна сказаць, прыкладна з якога часу. Гэта ідзе, мне здаецца, з 90-х гадоў. Калі элітай сталі не інтэлігенты, не настаўнікі, а калі элітай сталі лічыцца брат ткі, якія выйшлі з турам, зарабілі трошачкі грошай, і вось яны сёння ўжо кіруюць намі, расказваючы, як нам трэба жыць. Па-другое, мне здаецца, гэта ідзе з 90-х, таму што тады страціліся от гэтыя шматлікія табу, якія былі ў савецкай літаратуры. Толькі от гэтае адкрыўся шлюз, то ўсё ўсяка непатрэбчына туды і хлынула.
Я б хацеў, Ганна, можа, больш трошкі канкрэтызаваць час, калі брыдкаслоў у нас хлынула цэлым патокам у літаратуру. Пераважна гэтую лексіку ўжываюць тыя, каму сёння па 30. Я адмыслова зайшоў у акадэмкнігу і праглядзеў серыю кніг вось якраз гэтых маладых, выдадзеных выдавецтвам Логвінаў. І ў кожнай другой кнізе, я іх перагледзеў каля дзясятка, знайшоў словы, якія сёння прынята лічыць ненарматыўнымі. А ці ўжывалі гэтую лексіку нашыя класікі, тыя, хто стаяў ля пачаткаў новай беларускай літаратуры? Вам слова, Язэп.
Сягаючы у глыбіню стагоддзяў нашай і літаратуры, дальбог, я такога і не прыгадаю, маючы на ўвазе нашы найпершыя літаратурныя помнікі, хронікі, летапісы. Тады лаянку нам найбольш маглі замяніць праклёны. Каб табе гэтак было ў апошні дзень, каб цябе зямля не насіла, каб у цябе рукі апускаліся. Што да станаўлення нашай літаратуры ў 19 стагоддзі, гэтыя словы у нейкай ступені мажліва запазычаныя, яны таксама на пісьмо не прырываліся. Можна гаварыць толькі пра такую салёную ці брыдкаслоўную лексіку ў нейкіх выключных выпадках. Адзін з герояў паэмы Францішка Багушэвіча на тое, што жандар убіў калок на ягонай мяжы, ён сказаў, што гэты калок мая кабыла не толькі што там бокам і паверня, адно толькі як перня. Наколькі я знаёмы з літаратурай не толькі мінулых стагоддзяў далёкіх, але нават пачатку і 20 стагоддзя, гэтая тэндэнцыя неўжывання, яна ў нашым прыгожым пісьменстве захоўвалася.
У самых папулярных выданнях, скажам, Александра Пушкіна, можна знайсці вось гэтыя шматкроп'і. Мы ўсе памятаем, там, с утра садзімся мы ў телегу, нам легче голову сламаць, но прызірая лень і негу, крычым пашол і далей у рыфму. Што ў нашых самых вялікіх класікаў, я маю на ўвазе Коласа, Купалу, Багдановіча, Караткевіча, няўжо нідзе не ўжываюцца гэтыя словы?
Сапраўды, калі паглядзець літаратуру, то там хутчэй мы пабачым нейкія заменнікі. Тым не менш, вось калі рыхтаваліся зараз там і збор твораў Шамякіна, і от мне паказвалі цікавае месца, як пісьменнік працаваў над словам. Значыць, у яго у тэксце ідзе першы варыянт: старая, слова на б з пяці літар, пасля закрэслена, сверху написано слово польское с 5 литр на «к», закреслено. После написано «старая кошулка», закреслено. Классик спынился на варианте «старая подешва». Я видаю, что Брыль был принципово супроть уживания вот этой лексики у литературы, и наогул был вельми супроть того, как уживали эту лексику жанчины.
Ганна, я только узгадаю один невеликий образок Янки Брыля, где он каже, что у нашей Загоры с продвеку казали, что под жанчиной, якая вылается матом, на 3 метры земля загорается. Господарство, сегодня в нашей гутрице берет удел автор, який уживая абсентную лексику у своих творах. Мария, вот вы в своей книге «Цмоки лятуть на нераст» признаетесь, что любите слухать, коли нехто лается матом. Откуль даруйте у вас гэткое жаданье?
Не, там вы не до конца процитовали. Я люблю слухать, коли нехто лается матом, але, на жаль, часто им размовляют. И в этом нема ніякай романтики и ніякай эстетики для меня. Ось, коли нехто лается матом, менавіта, мне подобается часом. Потому что лаянка, як штосьці экспрессивное, заўсёды дадае мове некой разынки, некого перцу. И вельми часто, ну, мы можем чуть, что человек каже грубо, але вельми цікаво, и у этом можно чуть некую, ну, вот, прихожусь такое односное. У этой книжцы «Цмокі лятуть на нераст» там есть верш еще «Весна народов». Там есть два конкретных матерных, ну, такие менш матерные слова, чем самые моцные матерные слова, але там яны укладаются в устны прыгнятателю белорусской мовы, коли вы помните.
А прыгнятальника без мату вы показать не можете?
Просто речь о том, что все слова, як, это як ингредиенты у страве, например, без соли страва не бывает, или коли мы пересоливаем, никто это не есть. То есть все слова, в принципе, як бы могут быть скрыстаны в мастацким творе, але остатнее залежит уже от самого письменника. Накольки ему хопить густу, скажем так, не перейти некую межу, коли человек вельми удало оперуя наявным лексиконом, то есть всеми словами, какие он мая, то вельми часто мы маем вельми цікавые творы. Знову же, треба згадать, что найлепшие письменники, чему они лишились гениями? Потому что яны продумывали свой новый стиль, а стиль, звичайно, поуставал от замешения разных інших стилей. И нам на лекциях в университете той самый Борис Юстинович Норман, ведомый лингвист, який займається менавіта размовной мовой, цитовал за все до Пушкина, який у листе до жонки написал «Ангел мой, ну какая же ты дура». То есть он показывал, як два слова абсолютно разной эстетики, сполученные в одной фразе, створают феномен самого Пушкина.
Мария, я все же на ваших прыгнятальников забыться не могу. Вот же Короткевич их показывал, и без матюков.
Ну не забываемся, что Короткевич, Кузьма Чорный – это письменники советского часу.
А что, за советским часом не лаялись матом?
Не лаялись, але за советским часом были вельми строгие редакторы. Была литература соцреализма, и там не только мат, там вы ведаете, что шмат, які, например, сюжетные ходы не могли існувати у літературі, не то, что матерное слово. То бок, фактично, люди были поставлены в некие рамки. Таким чином, абсолютно натуральная з'ява, это, скажем так, повышение колькости мату у літературі после того, як это дозволено. И то, что в Беларуси этого, до речи, не отбылось аж так повально, это так само свідчить, в принципе, про то, что нашим людям этого, может, и не треба. Як на мой погляд, скандалы, які поустають от неких вершов, ті твору, які зміщають мат, і сама колькость мату, это от вельми малой колькости некого эпатажу поустає вельми некая бурливая реакция. По-моему, это свідчить про некую славутую консервативность нашего все-таки читающего громадства.
Я хочу сказать, той самый высокий сучасник Янки Брыля, Владимир Короткевич, во всем его восьмитомным, вам вядовым, чи навык у 10 книжным выданье сбора твору Владимира и Короткевича, вы не налічите хіба паўдзясятка на одной руцэ зместіцца гэтых выразаў, і то яны больш, я б сказаў бы, іншага нелаянкавага кшталту.
Язэп згадаў пра Караткевіча, які стараўся ўжываць больш лагодныя выразы, калі хацелася вылаяцца ягонаму герою. Вось прынята лічыць, што мацюкі ў вусны герою пісьменнік якраз укладвае для большай экспрэсіўнасці, для стварэння больш натуральнага вобразу героя з народу, які без гэтых самых мацюкоў, як правіла, не абыходзіцца. І ўсё ж, ці можна замяніць гэтую самую ненарматыўную лексіку, якая ў нас у бальшыні запазычаная, на некія свае родныя сананімічныя адпаведнікі?
Глобус прыдумаў чэлясь эпоху, які зараз увайшлі ў нармальны ўжытак. Ну, ён не прыдумаў, але ён пашырыў. Я, напрыклад, гэтыя словы вывучыла з яго твору. Я, калі, напрыклад, стыкаюся з праблемай у перакладах, перакласці польскі, чэшскі, ангельскі мат, я скарыстоўваю беларускую лаянку, то есть уласна беларускую, суто беларускую. Халера, трасца, там некія яшчэ словы такого плану, лайно. То бок, мне здаецца, што гэта ўсё магло б стаць такім сэміфомал, паў эфемістычным такім адпаведнікам лаянкі, калі ведзецца пра літаратуру. Але я кажу пра перакладныя тэксты, за якія я не адказваю як аўтар.
Ганна.
Бываюць такія заменнікі, што яны гучаюць больш вульгарна, чым ужо тое слова, якое ўсе прывыклі чуць, я не ведаю, пад крамамі, дзе гандлююць спіртным. З другога боку, мне здаецца, што вось сёння існуе пэўная такая дэвальвацыя мата. Яго так многа, што ён ужо не ўспрымаецца як экспрэсіўная лексіка. Больш таго, я нават сустракала вось у рускай літаратуры працы, дзе яны ўжо бядуюць, што гэта так многа, што ён хутка выйдзе. Дарэчы, прапаноўваюць якраз, хай яно будзе паўсяместна, таму наш народ, які вельмі не любіць табу, хутка яму гэты мат абрыдне. У гэтым ёсць пэўная логіка. Вось. Сёння, напрыклад, тыя ж падлеткі ўспрымаюць мат як нейкі паказчык даросласці. Вось я вырасту і стану лаяцца матам. Вось калі гэта для іх зняць, мажліва, гэта жаданне лаяцца не будзе.
То бок, калі нашыя 30-гадовыя пісьменнікі трошкі пасталеюць, яны адмовяцца ад гэтай лексікі?
Я думаю, што яны адмовяцца, таму што ў іх з'явіцца густ і пачуццё меры. У нас вельмі многа з'явілася, калі вы паглядзіце на літаратуру пісьменнікаў 20-30 гадоў. У мяне такое іншым разам бывае ўражанне, што яны ўжо колькасна перараслі тых, каму там за 40 і за 50. І ясна, што ён трэба выдзяляцца і ў тым ліку і праз мат.
Марыя, вы належыце да таго пакалення ў літаратуры, якое найбольш брыдкасловіць. Ці згодныя вы, што гэта пройдзе з узростам, як сказала Ганна?
Дарэчы, у рамані Толстова, Алексея Толстова «Бег», які вядомы тым, што з яго нібыта выкраслілі ўсе мацюкі, замянілі іх некімі эўфемізмамі, там, напрыклад, ёсць слово «гуй». Я не ведаю, мне здаецца, гэта вельмі мілая дэталь, але той же самы Вішнёў, ён доўга, напрыклад, прапагандаваў «гык і шчырку». Это такія яго беларускія адпаведнікі былі ад адпаведных органаў. Мне здаецца, што проста ў чым праблема? У тым, што матерныя словы, яны таму матерныя, таму яны крыўдзяць людзей, таму яны эпатажныя, што то есть гэта не спалучэнне літар робіць іх такімі, а нашае стаўленне да іх. І пэўная цэлая культурная традыцыя, якая за імі склалася. Скласці абразлівую традыцыю за нейкім словам, а гэта вялікая праца, і я не ведаю, ці як яе можна рабіць наўмысна.
Дзякую. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры «Свабоды» гучыць перадача «Дом літаратара». Мы неўзабаве працягнем гутарку за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка», а цяпер напамін пра асноўныя падзеі гэтага дня.
Пасяджэнне Дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца сёння. Інвалід без ног Владзімір Вусікаў з Магілёву атрымаў пакой у доме ветэранаў. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прайшла ў нядзелю, узялі ўдзел 1,5 чалавек. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове.
Мы вяртаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. У гутарцы на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка» бяруць удзел крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Працягваем нашу размову. Ганна згадала расійскіх навукоўцаў, якія заклапочаныя тым, што іхні мат губляе экспрэсію. Нядаўна мне трапіла ў рукі кніга «Беларускі эратычны фальклор», укладзеная і напісаная нашымі навукоўцамі, нашымі фалькларыстамі, але выдадзеная якраз у Маскве. Дык там я столькі эўфемізмаў убачыў. Не сакрэт, што частку нашай ненарматыўнай лексікі складаюць назвы пэўных жаночых і мужчынскіх органаў і вытворныя ад іх. Дык вось паслухайце, як говорив наш мудрий і дощіпний народ. Про тую з'яву, якою спеціальним терміном можна назвати хіба що дефлярація. Під єлкою спала, не дівкою стала. Шишка з єлки упала, дівку сапсувала. Дик гэта ж сапраўдная паэзія. То може і письменники наші повинні шукати подобні образи для описання, скажем, половых актов. Ось я пам'ятаю, як мені неприємно вразив в этом сенсі високомастацькі. Я хотів би зробити натиск на гэтым слові твор Уладзіміра Някляєва «Лабух». Але ось проколи чисто у эротичным гэтым сенсі ці порнографічным, там мені бачилися. Може быть, наші творці, як би гэта архаїчно не гучало, повинні узяти за узор здобытки нашого фольклору. Як ви лічите, Язеп?
Безпречно, Михась, накірунок і тенденція тобою окреслена і уловлена слушно. Вертаючися до першовытокаў, до наших фольклорных і крыніц, треба сказати, що у їх усе вот було так, як у народі і казалі. Но разом з тим народная культура визначала місце уживання певним словом, в образом і діянням. Коли протягувати твоє ж і цитування, можна сказати, що гэтыя вобразы складалі частку нават нашай паэзіі, якая замежнымі фольклорыстамі так і была ахарактарызавана салёнай фольклор або спрочная па-польску і пюсэнкі. Са свайго жыццёвага досведу хачу сказаць, што неяк у кракаўскім этнаграфічным архіве трапіліся мне запісы, не публікаваныя запісы Адама Гуріновіча. Калі ж я іх перапісаў і паказаў Нілу Сымоновичу Гілевічу, мудры наш паэт і пісьменнік просто параіў Язэпе, калі некаторыя з гэтых запісаў больш за 100 гадоў не былі апублікаваныя, нехай яны там і застаюцца, дзе іх паклаў не менш важкі аўтарытэт у нашай навуцы, як Ян Карловіч.
Вы, Марыя, перакладаеце з польскай і чэшскай моваў. А як справы з абсцэнтнай лексікай у тых жа чэхаў?
У чэшскай літаратуры, напрыклад, сацыялістычныя часы пісьменнікі вельмі абмежавана маглі ўжываць так званую размоўную чэшскую мову. Чэхі размаўляюць на размоўнай чэшскай мове, але калі яны прыходзяць у студыю або ў школу на урок, яны пераходзяць на літаратурную мову. І гэта была такая ж дыгласія, як у Беларусі з беларускай і рускай мовы. Але як толькі былі зняты нейкія межы, забароны, пісьменнікі маль адразу цалкам перайшлі на вось гэтую народную нармальную мову. Іх героі цяпер размаўляюць так, як размаўляюць людзі на вуліцах.
Вось пісьменнік ужывае ненарматыўную лексіку і кажа, што ён гэтым самым знаходзіцца бліжэй да народу. Ці ёсць тут рацыя?
Не зусім, таму што менавіта сам народ, ён вельмі кепска ставіцца, горш ставіцца да мату ў творах, чым людзі адукаваныя. Мой бацька без вышэйшай адукацыі, мая маці з вышэйшай адукацыі. Яна прачытала кніжку абсолютна спакойна, а мой бацька, ён вельмі перажываў з кожным матерным словом. Хаця яго асяроддзе, яго супрацоўнікі, гэта людзі, якія так выслаўляюцца. На мой погляд, гэта вельмі паказальна, таму што для вось простага народу, як мне здаецца, так? Вось літаратуру Купалы, Коласа, Богдановича, то есть тая вось хрэстаматыльная літаратура, гэта ідэальная літаратура для менавіта шырокіх мас, для народа. То есть это літаратура, якая менавіта высокая. А людзі, скажам так, інтэлігентныя, яны, як мне здаецца, тыя самыя сучасныя інтэлектуалы, яны ўсё-такі, напэўна, хацелі бачыць літаратуру сапраўдную, літарную, больш разнастайнай, менш закамплексаванай.
Язэп, вам пытанне, як ўжо спецыялісту па Дуніну Марцінкевічу. Купалаўскі акадэмічны тэатр, поўная заля. І чым гэты спектакль заканчваецца? Я маю на ўвазе пінская шляхта. Прыпеўкамі кшталту «А расейцы і палякі нам да дупы, нам да дасракі», так?
Так.
Наколькі я ведаю, у Дуніна Марцінкевіча гэтых словаў не было. Як вы лічыце, ці правамоцна рабіць такія дадаткі да пінскай шляхты? І хто гэта зрабіў?
Я быў сведкам і некім сэнсе, зручным звяном, які вывеў рэжысёра Мікалая Пінігіна на нашага выдатнага сучаснага паэта Уладзіміра Някляєва, якому рэжысёр Пінігін просто скардзіўся: «Валодзя, тыя прыпеўкі, якія з'яўляюцца аўтарствам Дуніна Марцінкевіча у п'есе «Пінская шляхта», яны для мяне не гучаць. Ці мог бы ты зрабіць іх хаця б больш меладычнымі і, калі і мажліва, сучаснымі?» З гэтай задачай Уладзімір Някляєў, прозвішча якога аніякім чынам на афішах і не згадана, я лічу, справіўся бліскуча.
Вы лічыце дапушчальным такія ўмяшанні ў аўтарскі тэкст?
І бясспрэчна, пры тым, што я скажу ж жывы факт, калі б ішла толькі прэм'ера, і пасля гэтай ж прыпеўкі заду маім суседам быў амбасадар Украіны Ігар Ліхавы. Ён мяне абняў і за плечы, і прамою проста: «Язэпе, чакайце з завтра ноты з дипломатичних амбасад або Польщі, або Росії?
Господарство, я був недавно на літературній вечерині, і там виступав молодий поет Глеб Лободенко. І читав гэткі верш. Головне – добегчи до води і не згубіться у летошній прострації, бо можна зновку отримати письмо від Міністерства нашої едукації. Заля, відомо ж, почула непромовлену рифму до слова «води». Так може, гэта так само вийсці для письменников, коли вже ніяк нельга обійстися без подобного слова, то хоч неяк закамуфлявати його, як гэта зробив винаходливий Глеб Лободенко. Ганна.
У випадку Глеба Лободенки такая мовная эквилибристика была до речи, але коли мы говорим про створение неких реалистичных образов, то это не завсёды может спрацовать. Ну, скажем, про какие образы я говорю? В образ бомжа, в образ урки, в образ керовника, який не может выявить свою думку инакш проз мат. Вось, мне здається, что в этом випадку мат, и он вельми натуральный. Принамсі, вот для такого кшталту літератури, яку мы называем реалистичной. С другого боку, тут наши относины до мату, я не трошки такие вельми пуританские. Мат завсёды был, и вот коли не акцентовать на им увагу, и он вельми часто не зауважается. Я приведу приклад из русской литературы у Пришвина есть. Судовная такая замалёка про слово «елдан». Слово абсолютно ясно, что оно непристойное в любым словнику обсценной лексики, оно есть, обозначая оно мужчинский орган великого померу.
Для белорусского читача он то амаль ничего не промовляє.
Кому Ганна і розтлумачила.
Я ще скажу, що не тільки для білоруського читача, але і для тогочасної цензури. Тому що, скажімо, гетий твор Пришвіна, він неодноразово передавався. І от з контексту там все ясно. Починається твор, що іде чоловік, розказує про політику, а всі розказують, а нам да і слово. Ось він розказує про нових міністрів, і вони знову розказують, а нам да. І от це слово вживається там рази у 10, і ні у кого з советских цензоров оно не выкликало никаких ассоциаций. И тут мне кажется, что наул это матное слово, они весь час как бы трошечки редукуются, падают. Вот у той припевцы, которую вы сгадывали про Шишку. Ну, сегодняшний наш участник у Шишцы, у Калку, у Ступцы, и он же не бачит вот их аннотаций, которые были у наших протков. Абсолютно он их не воспринимает, он их не прочитывает. Мне кажется, что те слова, которые мы зараз оживаем, они так само, можливо, в худким часе не будут прочитываться нашими наступниками.
Добро. Вот вы зайшли в книгарню, разгорнули привабную на выгляд книгу неведомого вам автора, а там мат на мате. Чи набудете вы такую книгу, Язеп?
Нет. Литература не кино, и я не могу сказать, что есть книжки до 16 или до 18 годов. И литература – это вид человеческой деятельности, на которой стоит печатка вечности. И вечность мусит быть покинута нащадком пригожим.
Калі ласка, Ганна.
Невідомого я не набуду. Але ёсць люди, які ўжываюць маты, я вельмі их люблю. Гэта Юса Лешковскі, рускі пісьменнік. Гэта Пушкін, які так само вельмі перажываў, калі з яго Бориса Годунова выкинули матерное слово і разаслаў усім сваім сябрам лісты.
Таму што Большой театр у Москве, гэта ж не наш Купалаўскі. Дзе можна гэту лексіку выкарыстаць?
Прывяду яшчэ кніжку «Диалогі з Бродскім Волкава». І там каля 15 разоў сустракаецца выраз там, дзе ёсць пра маці, вядомы выраз мацерны. Ну, канешне, я буду чытаць Бродскага. Не таму, што ў яго ёсць мата, таму што ўсё роўна цудоўны паэт.
І апошняе пытанне. Спадарства, у нашай сённяшняй сітуацыі, калі маладому аўтару выдаць кнігу без мацюкоў лічыцца амаль непрыстойным, ці патрэбная, на вашу думку, нейкая цэнзурная ўстанова, якая б сачыла за выкарыстаннем ненарматыўнай лексікі ў літаратурных творах? Калі ласка, Язэп.
Калі у сучасных творцаў бракуе уласнай унутранай культуры, то, на маю думку, павінна быць установа, якая б гэтую вось лаянку, не цэнзуршыну, неяк пільнавала, уніфікавала.
Ганна, вы таксама за цэнзуру?
Не, я заўсёды супраць цэнзуры, асабліва таму, што гэты інстытут цэнзараў можна ўявіць, хто яго будзе складаць, асабліва ў нашай краіне. Сэнсу няма ў гэтым. Іншая справа, што трэба выхоўваць дзяцінства літаратурны густ. І тады менавіта гэты густ будзе ў пісьменніку фільтраваць базар, як сёння кажуць.
Ты
Дякую усім удзельнікам нашай гутаркі. Пра ненарматыўную лексіку ў беларускай літаратуры мы сёння гутарылі з крытыкам Ганнай Кісліцынай, гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам і паэткай ды эсэісткай Марыяй Мартысевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.